Kągi, mes grįžtam ir tęsiam laidą. Dabar jau kalbėsim apie tai, ar Lietuvoje gali atsirasti mokami keliai, apie ką galvoja Seimo ekonomikos komitetas. Vakar perskaitėm šitą informaciją apie tai, kad projektas kuriamas dėl galimybės mokamų kelių. Tiesa, sprendimų dar nėra, sako susisiekimo ministras, bet na, kadangi jau kyla tokie svarstymai, pasvarstykim apie tai ir mes. Norėjom kaip tik pasikalbinti Seimo ekonomikos komiteto pirmininką Kazį Starkevičių, bet panašu, kad šiuo metu Azerbaidžane ir nepavyksta su juo susisiekti. Vigilijus Sadauskas su mumis, jis yra Vairuotojų sąjungos prezidentas, saugaus eismo ekspertas. Vigilijau, sveiki.
Labą dieną.
Tai gal aš pradėčiau šiek tiek iš toliau, na, kadangi projekto nei jūs nesat matęs, nei aš, gaila nėra Seimo narių, kurie galėtų daugiau konkretikos pasakyti, bet iš esmės, iš kur gimsta tokios iniciatyvos turėti mokamus kelius? Kaip jums atrodo, kas yra iniciatorius tikrasis tokių projektų?
Na, iš tiesų, manau, kad tai galėtų būti su kelių statybomis, su kelių priežiūra susiję asmenis, nes kiekvienas pajamų šaltinis, tai yra statybos, tai yra ištekliai, tai yra pajamos, po to pastačius tą kelią, aptarnavimas, tai yra žmogus suinteresuotas. Lygiai taip pat, kaip jeigu kažkoks tai miestas sugalvoja pastatyti areną, ar tai sportą, ar tai kažkokią, na, miestas pastato, atsiranda po to tas, kuris tvarkytojas, operatorius vadinsim, ar kaip tą operatorių, jam už tai yra pajamos. Tas statytojas, kuris stato, gauna žymiai didesnės pajamas ir tam tikrą laiką jis irgi už tai, na, neblogai gyvena. Tai yra, sakym, ar tai stadionui statyti, ar tai kažkokiam pastatam statyti.
Tai tikrie iniciatoriai greičiausiai yra kelininkai šitų idėjų.
Na, bejo, nes matote, taip pasakyti, kelininkai, jų yra labai platus spektras. Tikrasis iniciatorius gali būti susijęs su visais, nes matote, kelininkas gali būti ir tas, kuris tiesia kelią, kelininkas gali būti ir tas, kuris prižiūri kelią, kelininkai ir gali būti ir tie, kurie projektuoja tą kelią. Tai yra visa šita visuma, aš manau, natūralu, kad tai yra verslininkai ir jie yra suinteresuoti pastatyti tam tikrą kelią. Sakykim, duotuoju atveju, kai verslininkas turi darbo, jis turi pajamų, na, jis uždirba pelną, jis gali nusipirkti naujus automobilius, gali nusipirkti gal malūnsparnį, kitas gali nusipirkti paturistauti. Na, tai yra natūralu, verslininkai nori uždirbti ir jie stengiasi visais įmanomais būdais uždirbti. Klausimas, ar Lietuvoje trūksta kelių, yra mano nuomonė esminis tuo atveju, kad na, Lietuvoje kelių tinklas yra labai ganėtinai didelis. Mhm. Tačiau, kai mes pradedam kalbėti apie jų kokybę, kai mes kalbėjom iki 2000 metų, ar ten dar Lietuvoje būnant iki 90-ųjų, tai Lietuvos kelių tinklo kokybė, na, lyginant net ir su aplinkinėmis šalimis, ten, sakykim, Lenkija, aš jau nekalbu apie Baltarusiją, Latviją, Estiją, mūsų keliai buvo, na, manau, 100 kartų geresni būklė, negu jų yra dabar. Ar nuo to priklauso, sakykime, kelių būklė tik tai nuo to, ar bus mokamas privatus kelias ar ne? Na, vėlgi, sunku pasakyti. Jeigu privatų kelią pasistatys grinai naujoje vietoje, prasideda klausimai, kaip bus išimama žemė. Ar tas kelias bus toje vietoje, kur šalia bus užtikrinamas kitų vairuotojų pravažiavimas? Ar tai naujas kelias bus perduodant seną kelią privatininkui, jis pastatė tą kelią, privatininkas perdavė savo uabui uždaram ir tas uabas. Ar daug atsiras norinčių pastatyti tokį kelią, kuris, na, vėlgi gali būti pelningas? Na, puikiai atsimenam vieną keliuką, kur vienas patarėjas kitą buvusį ministrą vadovą apkaltino vagimi, už valstybės pinigus pasidarė savo keliuką. Tai jeigu jau per tiek metų dirbant policijoje, dirbant nesusigeba uždirbti žmogus, tai dabar kokia tikimybė, kad darys tokį kelią ten, kuris nepelningas. Tai vadinasi, tam, kad jis taptų pelningas kelias, jis turi būti daromas tam tikrame maršrute, kur visi važiuoja žmonės.
Kad surinktų pinigėlių, sakykime, iš to kelio ir galėtų kažkokia ekonomika būti iš to. Bet Vigiliau, vis dėlto, na, čia jūs, aišku, daug labai gerų klausimų užduoda, bet kiek aš suprantu, vat, bandoma turbūt spręsti tą kokybės klausimą, ką jūs užkabinot kelių, bet galvojama, kiek suprantu, ne tiek apie naujų kelių tiesimą, ką sakot, kad yra na, tinklas pakankamas Lietuvoje, kiek apie dabartinių kelių rekonstrukciją, būtų tai Utena Vilnius ruožas, kur čia daug metų apie tai kalbama. Nu vat, padarysim maždaug mokamą kelią, jeigu kas nenorės mokėti, jeigu apvažiuoja kaimais žvyrkeliais, nežinau ar kuo, kaip jums atrodo? Šiaip yra valstybių, sakykim, tiesiai šviesiai ir vakaruose ne viena, kurie turi mokamus kelius ir taip pat nukreipia srautą, kas nenori mokėtis kitais keliukais. Kaip Lietuvoj tai yra įmanoma ar ne?
Matote, ir Švedijoje, ir Vokietijoje, ir kitose šalyse gali padaryti tokį dalyką. Pagrindinis kriterijus pas juos yra, kad aplinkelių važiuojant negali būti ilgiau negu 15%. Tai yra kelias. Na, dabar, jeigu, sakykim, padarytų mokamą kelią Vilnius-Klaipėda, arba Vilnius-Kaunas, sakykim, užtektų tokio maršruto ir sakytų, tie vilniečiai, kurie nori važiuoti į Kauną, gali važiuoti aplinkui laikinai paliekamų Ukmergės. Tai važiuoja į Širvintus, važiuoja nuo Širvintų į Ukmergę, na ir atstumas gautųsi du, galbūt net dvigubai, kai kur galbūt dar daugiau kartų didesnis. Tada mes žiūrime...
Jau ne 20 ar 15 procentų didesnis gautųsi atstumas.
Taip, bet vos nebus galbūt du kartus didesnis. Tai yra, ar moralu tokiu atveju daryti taip. Tas kelias jau buvo pastatytas už visų mokesčių mokėtojų pinigus. Dabar mes jį atnaujinam ir perdodam tik tai tam. Jeigu tas mokestis vėlgi sakys, nu tai nedidelis gali susimokėti tą mokestį, na, žmogus sakys, bet jeigu aš važiuoju vieną kartą, tai tas mokestis kaip bus vienkartinis, ar jis bus dalinis metinis. Tai yra pati idėja kaip ir įdomi, tačiau visuomeniai ją pristatant reikėtų ne tik tai, kad, kaip aš sakau, įstatymą, va, įstatymą priimėm ir dabar gali daryti. Jeigu būtų detalizuota, kaip bus nuo A iki Z, tada ir mums būtų diskutuoti lengviau ir būtų visiems suvokiama.
Nes, trūksta kol kas konkretikos, jūs teisus, nes nežinai net apie ką diskutuoti. Na, kitą savaitę Seime žada ekonomikos komitetas pateikti kažkokios konkretikos, tai tada galbūt galima jau bus kažkaip išsamiau diskutuoti, bet Lietuvoje tikrai tokiais atvejais turbūt reikia gilios visapusiškos diskusijos apie socialinės pasekmes, ką jūs užkabinot. Ne tik tai, sakykim, taip tiesmukai žiūrėt, pagerinam infrastruktūrą, bet ir na, kaip žmonės, ar nesukels socialinės įtampos tokie dalykai, kur na, žmonės jau dabar verda kraujas, kai sako, tai kas čia dvi Lietuvos, vieniem mokyklos vienos, kitiem mokyklos kitos ir kiti dalykai.
Na, iš tiesų, žmonės natūraliai piktinasi, kai Neringos nariai, kurie, pavyzdžiui, pavyzdys, naudojasi tuo pačiu keliu, kurie važinėja, kuris yra sukirmijęs ar, sakykime, sutrupėjęs, iki savivaldybės yra netoliau negu keli šimtai metrų, bet sugeba per mėnesį pravažiuoti po 5000 kilometrų. Tai iš tiesų, žmonės piktinasi, kad savivaldybės nariai pelnosi, ima iš valstybės pinigus po 10 000 per metus, per ten kadenciją 20 000 ir jie aišina, kad to reikia valstybei. Ne, to nereikia, kaip aš sakiau, valstybė turi lėšų ir pakankamai turi lėšų sutvarkyti ir dabartiniams keliam. Panaikinkit tokias savivaldybės, kaip sakykim, Neringos, sutaupysit kelis 100 000 ir padarykit Klaipėdos seniūniją ir bus idealus kelias už tas lėšas, kurias išnaudoja Klaipėdos, sakykim, nuo savivaldybė dabar kažkuriam keliam priežiūrėti, tai nuo Klaipėdos iki Nidos kelias būtų idealus, bereikia vieno, tik politikų noro panaikinti Neringos savivaldybę ir padaryti seniūniją, nes 300 gyventojų tai yra paprasta.
Na, užkabino tokį gal nedidelį pavyzdį, bet rodantį, kad ne piniguose yra problema.
Ne piniguose,
prioritetuose yra problema dažniausiai, o ne piniguose.
Be abejonės valstybės prioritetuose, nes dabar, sakykim, tai bus padarytas naujas kelias, jis bus mokamas, kas tą kelią prižiūrės. Ar privatininkas pats turės prižiūrėti tą kelią, kuris pastatė ir kuris už tai jums pinigus, ar vėlgi kelių priežiūros tarnybos bus nukreipiamos į šitą kelią ir tuomet rajoniniai keliai bus visiškai nevalomi, arba, sakykim, tas apvažiavimo keliukas bus visiškai nevalomas. Kaip aš sakau, jeigu būtų aišku, būtų paprasta. Na, pavyzdys, pateiksiu tokį vieną dalyką. Jūs turit namą, kuriame yra kelias 10 butų. Jis jums priklauso visiems. Ar jūs tvarkote viską nuosekliai tolygiai, ar jūs tvarkote tik tai vieną butą ir vieną tą, kur sakys, va čia yra. Arba šeimoje auga 3 vaikai ir jūs vienam vaikui skiriate viską, kitam vaikui nieko ir sakot, nu, kaip nors jisai. Nu, nebūna taip. Valstybė tvarkoma turi būti etapais, bet dėja, kuomet, kaip sakau, visi mėgsta kalbėti apie gyvulių ūkį, bet kai tik pripuola prie lovio, tada pradeda aiškinti, kad na, kiaulės yra lygesnės. Kiauliai reikia ir keliuko, kiauliai reikia ir išlaidų tarybos nario lėšom, ir kiauliai reikia užtikrinimo patogaus gyvenimo. Na, o visi kiti darbiniai arkliai gali pasitenkinti žvirkeliais ir gali pasitenkinti vežimus. Taip kad pati idėja gera ir baisiausia, aš nenorėčiau, kad tą idėją kažkas na, sugadintų, na, nepateikdamas visos visumos ir kuomet nebus atsakyta į klausimai, žmonės pradės piktintis ir panašiai. Jeigu valstybė, sakykime, nuo ko mes skiriamės nuo Lenkijos, mes kažkada juokiamės, kad Lenkijoje yra labai prasti keliai, labai prasti nepravažiuojama ir panašiai. Prašau, dabar nuo pasienio iki Varšuvos jūs galite pravažiuoti taip, taupydamas kūrą. Žmonėm reikia paaiškinti, jeigu valstybė arba kažkuris rangovas pastatys mokamą kelią, jūs važiuodami tuo keliu važiuosit normaliai, greičiu, ten ar 130 bus leidžiama važiuoti, sutaupysit laiko, išlošit tą ir tą. Ir žmonės tada tikrai priimtų tą klausimą ir būtų taip. Bet jeigu žmonėm bus tas neargumentuojama ir bus sakoma, ne, va, čia už jūsų pinigus dabar mokėsim privatininkui taip, jūs turėsit tada mokėti, iš to jums naudos jokios nebus, natūralu, kad piktintis. Na, žemės ūkio, kaip sakau, žemdirbinė už tokias problemas traktorius ir magistralės išvarydavo. Tai čia, jeigu žemės ūkio kažkoks kaimelis negalės nuvažiuoti nuo taško A į tašką B asfaltuotų kelių dėl to, kad jis dabar nuo Vilniaus iki Molėtų, kurie kaimelį gyvena, bus mokamas ir jis iš savo kaimo negalės pravažiuoti, kur du kartus jam reikia iki parduotuvės nuvažiuoti, mokyklos nėra, uždarytos ligoninės, parduotuvės nėra, pašto skyriai panaikinti, klausimas, kaip tada žmogui išvažiuoti. Ar jis kiekvieną kartą norėdamas duonos nuvažiuoti turės susimokėti už to kelią? Ar tada tam žmogui bus, na, kaip Vilniaus savivaldybė, pavyzdžiui, kas gyvena, parkavimas mokamas, bet susimokė simbolinį mokestį. Tai yra, na, daug...
Yra variantų, man atrodo, net ir tose šalyse yra visokių ir sakykime, pensijinio amžiaus žmonės, visokių išimčių ir taip. Turbūt dirbantis, kur kasdien važinėtų, negali imti ten, nežinau, Italijoje kokius 300 km pavažiavus, nu vos ne 20-30 eurų reikia susimokėti, tai yra dideli pinigai. Žmogui vis tiek, jeigu pirmyn atgal reikia nuvažiuoti, tai vos ne tiek pat, kiek kuras kainuoja, tu važiuoji mokamų keliu. Aišku, sakot, laimi, bet laimi laiko, ar to laiko visada reikia, aišku, klausimas. Bet, žinot, gerus klausimus keliat, aš dar grįžčiau prie tai, ką jūs sakėt greičiausiai iš to, kad nu, nusivažiavę mūsų keliai su kokybė prastėja. Didelis spaudimas kelininkam, kodėl netvarko, jie šaukia, kad pinigų neduodat, va, taksizą ne visą surinktą atiduodat keliam, ten yra ir kitom reikmėm, tai tada vis dėlto, Vigiliau, klausimas paprastas, kodėl tie mūsų keliai jūsų akimis taip važiuoja žemyn? Vis dėlto autostradoj provežos, įsivaizduokit lygis. Aš nežinau, ką daro ten mūsų tos kontrolės institucijos visos, jeigu net autostradas, mes nesužiūrim, kad neužvažiuotų sunkus transportas ar ten fūros, sunkias svorės ar kiti dalykai.
Matote, yra, sakykime, du tokie kaip dvi medalio pusės. Tuomet mes statėme pradžioje kelius, jie buvo projektuoti tam tikram srautui, automobilių kiekiui ir tam tikram važiuojančio automobilio svoriui. Kuomet buvo pradėta jos remontuoti ir rekonstruoti, vietoj to, kad daryti, na, pavadinkim taip, kapitalinį remontą, tvirtinti pagrindus, dėti specialias sutvirtinančias sluoksnius ir dėti naują kokybišką asfaltą, buvo daroma, na, tai buvo daroma tuo metu kelininkam labai geras biznis. Tai yra perklojų naują dangą, užlėjai naują asfaltą ir kas keletą metų vis dirbu ir turiu vis naują darbą, naujų pinigai. Tai yra... Tas pats, kas jūs...
Tas pačias kelnes, lopai ir paskui su tais lopais nežinau, na, kur gali pasirodyti.
Sakykim, tai ne tai, kad lopas, bet kiekvienais metais, kuomet nuo jūsų sienoje atšoka dažai, kadangi nėra gero grunto, gero pagrindo, vis atšoka dažai, jūs kas du metus kviečiat meistrus, namuose daro remontą, nutrina senus dažus, vėl uždaro žod naujus ir sakot, nu, du metus tai jau tikrai bus ramu. Tai kas du metus darosi namuose remontą? Na, niekas. Tai vat čia yra... Akmenukas į tų pačių kelininkų daržą, kuomet turėjo galimybę sutvarkyti tuos kelius ir tvarkyti nuo A iki Z ir padaryti kokybiškai, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, na, mūsiškiai labai pasimetė į tokius dalykus, kur galima visi valdžios institucijos, kur galima greitai, kaip sakau, pripuolio prie lovio, tai dabar staigiai uždirbsiu, staigiai turiu daryti viską, kad uždirbti. Tai yra statysiu greičio matuoklius, tai jūs statykit ne greičio matuoklius, statykit tas, kas viršė svorį. ir statykit, kas viršyje svorį. Automobilis.
Bet tai yra kontrolės sistema, turi transporto saugos administracija ir tuos su švyturėliais automobilius ir gali susistabdyti ir baudas išrašyti ir viską.
Matote, ten galima susistatyti baudas, bet kiek aš važiuoju Vilnius, Klaipėda, magistralė, į savaitę pirmin atgal tenka važiuoti po vieną, kartais net ir du kartus, tai matau, kiek kartų veikia tie vartai vadinami įvažiavimai ties Klaipėda dar kažkur ir kiek postų stovi na, kontrolieriai. Tai yra aikštelės prie kelių, kurios buvo beveik visos panaikintos kelininkų dėka. Aš kalbu apie automatizuotą kontrolę. Tai yra, jeigu dabar kelią pastatysit, automobilį leidžia važiuoti 40 tonų, jis važiuos 60, ar ten pakrautas didesnis, tos vėžos karščiu pasidarys. Natūralu, mes labai rūpinamės, kaip sakau, vairuotojas greitai nelėktų, bet visiškai nesirūpinam. Ar matėt, kuomet būna vasara karšta, ne, dar man dirbant ministerijoje buvo sakoma, jeigu temperatūra oro viršė daugiau kaip 20 kelis laipsnius, viskas stabdo transporto sunkiasvorį eismą ir leidžia tik tai naktimis, kai temperatūra nukrenta. Na, vėlgi,
ir beje, tą daro pietinė šalis tokius dalykus ir ten nesutiksi fūros, jeigu ten apie 30.
Nesutiksi ne tik pietinėse šalyse ir kitose šalyse, tos, kurios rūpinasi savo kelių danga, kuomet pamato, jog asfalto viršutinė danga tampa lydi. Tai yra, na, jinai minkšta tampa natūralu, kad prie temperatūros ir važiuojant, jeigu jūs važiuosit su automobiliu, pasižiūrėsit, išvažiuokit ryte, padangų slėgis bus, sakykime, 2,3, pavažiuokit iki Klaipėdos, kuomet temperatūra įdienoja jau būna apie ženkliai pakyla 10 laipsnių, padangų net slėgis pakyla iki 2,5. Tai yra asfalto temperatūra, jinai tampa karšta. Sunkiasvoris važiuodamas paprasčiausiai tą įdubina tą asfaltą. Na, dar kiti,
kodėl nesustabdom srauto tiesiog karštom dienom?
Matote, dėl to, kad yra kita verslininkų pusė vežėjai, kurie taip pat irgi susiję su kelininkais ir sako, palaukit, tai mum biznis susto, aš negaliu daryti.
Nu, bet jeigu gadina daiktą, gadina kelią tas biznis, tai kas svarbiau mums, biznis ar visai Lietuvai kelias nekokybiškas?
Matote, visai Lietuvai svarbiau turėti kokybišką kelią, bet iš kitos pusės ekonomika irgi labai reikalinga. Tada, jeigu vairuotojas važiuos naktį, gal jam reikės mokėti už viršvalandžius. Tas verslininkas to nenori. Na ir tada pasako kažkuriam kelininkui, per tiek metų nei karto nebuvo tas priimta. Tai įsivaizduokit. Kaip sakot, biznis. Liberalų ministerija susisiekimo valdo jau beveik 20, gal 20-mečius. Bet techninės apžiūros Lietuva, kai buvo monopolis, taip ir yra. Tai kuomet atsistoja kos liberalų iš Klaipėdos senelis ir pradeda postringauti, kad liberalai už liberalizaciją viskas, tai man visuomet kyla klausimas, o kodėl techninės apžiūros Vilniuje atlieka UAB Tublita, Klaipėdoje kažkokia kita, o dar, sakykime, kitur. Kodėl tik Sadauskas Vilniuje gali prekiauti televizoriais, o, pavyzdžiui, Eurimas Perednis galėtų televizorius prekiauti tik Kaune. Tai vat tuomet liberalų koks senelis pagyvenęs labai sugeba aiškinti, kad čia labai tada jau tas teisingas. Kitu atveju labai šaukia, kad čia liberalai, mums reikia to liberalizmo ir panašiai. Taip kad aš sakau, politikai visi yra gražus ir pukuoti tol, kol neliečia jų. Kai tik paliečia juos, jie tada nagai, kaip sako, į savus lenkti. Ir tada ir tarybų išlaidos labai tinkamos, ir reikia galvoti, kaip kitų lėšomis pasidaryti. Na taip, man pavyzdžiui, jeigu padarytų mokamą kelią iš Vilniaus į Klaipėdą, jį sulopytų, padarytų, kadangi aš važiuoju kasdien ir sakytų, na, mokė tam tikrą pinigų sumą, man būtų tikrai patogu ir aš juo naudočiaus, nes neieškočiau alternatyvų važiuoti per rajoną. Bet jeigu tas, kas gyvena šalia magistralės ir jam ta į Vilnių į Klaipėdą važiuoti ar į Kauną ar į kažkur nelabai reikia, bet jam tas atstumas nuvažiuoti kainuotų kad ir 5 eurai, na, paprasčiausiai, pritruko duonos ar reikia nuvažiuoti į parduotuvę, jau tau gaunasi nepatogumas. Taip, išeis liberalas ir sakys, tu planuo, tu maketuo kartai savaitę važiuok, kodėl aš taip turiu daryti. Taip, kad yra daug niuansų, bet vėlgi, žiūrint, kaip tas bus projektas pateiktas realizacija. Popieriui jis gali atrodyti gražiai, jeigu bus atsakyta visus klausimus, tai gali būti labai gerai. Lenkijoje pastaryti autobanai visi naudojasi, mokestis sąlyginai nėra didelis, kuris važiuoja metiniai mokesčiai gali įsigyti ir panašiai iš to didelių problemų nedaro. Vokietijoje, pavyzdžiui, Švedijoje yra tam tikros atkarpos mokamų kelių. Bet šalia yra keliukas, kuriuo tu važiuodamas pravažiuosi ne daugiau negu 10-15%, kaip minėjau, tai jis bus lygiai tokios pačios geros kokybės. Jis nebus žvirkelis, jis bus lygiai tokios pačios kokybės. Bet jame važiuosi greičiu iki 90 ar ten, ar karvarpose per miestelį važiuosi 50 km. Magistralėje tu važiuosi 120 arba 130, na, Vokietijoje kai kur galbūt neribojamų. Tai laiko prasme, tu tuo atstumu važiuodamas 100 km pravažiuosi magistralę per valandą, vidutinis įvertinant išvažiavimus, užmešio keliuku tu sugaiši pusvalandį. Kodėl gi ne, jeigu žmogus pagyvenęs, jis niekur neskuba, aš galiu į Klaipėdą nuvažiuoti ir pusvalandžiu greičiau. Aš laiko sulošiu, bet aš sutaupysiu kūro, nes važiuojant iki 90 neviršiant, kūro sąnaudos visuomet žymiai bus mažesnės negu važiuojant 130. Taip kad jeigu žmogui bus padarytos alternatyvos protingos ir nebus taip, kad mes dabar padarėm mokamą kelią, dabar kelių priežiūrą metami ten, kadangi turi prižiūrėti dėl to, kad jis mokamas, o jūs keliukai šalia, kurie buvo, mes jų nelopvisim dėl to, kad vat, yra, taigi yra geras kelias, kur jūs čia norite važiuoti paprastai, mokėkit ir važiuokit geru. Tai būtų čia lygiai tas pats, kas parduotuvėse pateikiamos brangios prekės ir sako, tai va, yragi brangaus pieno. O kam čia jum to pigesnio pieno? Gerkit vandenį.
Kągi, dėkui. Daktaras Vigilijus Sadauskas, Vairuotojų sąjungos prezidentas, buvo su mumis, kėlėm klausimus, kalbėjom apie tai, ar Lietuvoje turėtų atsirasti mokami keliai ir kokios čia galimybės ir rizikos. Apie tokį projektą kalba Seimo ekonomikos komitete. Komiteto pirmininką deja niekaip nepavyko prisiskambinti, nors buvom sutarę su juo pasišnekėti, bet kol kas nesėkmingai bandėm susisiekti. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios popietės ir likit su mūsų programa.